Vai rietumvalstis kādreiz ir solījušas Krievijai, ka NATO netiks paplašināts austrumu virzienā? Un kam tiek ziedot LV saziedotā naudu Ukrainas cilvēkiem? Mans vārds ir Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste un par to stāstīšu šodienas melu un maldu apskatā. Vispirms par NATO. NATO ir aizsardzības organizācija, kurai valstis vēlas pievienoties pašas un kas nevienu neapdraud. Taču tās paplašināšanās ir viens no argumentiem, ar kuru Krievija attaisno karu pret Ukrainu. Tās prezidents Vladimirs Putins savā runā pirms kara sākšanas 24. Februārī stāstīja par to, kā ASV neievērojot starptautisko tiesību normas, un tas radot draudus Krievijas drošībai. Pārkāpts esot arī solījums nepaplašināt NATO austrumu virzienā.
Nepaplašināt NATO pat ne par colu uz austrumiem, atkārtoju, piemānīja, bet runājot tautas valodā, vienkārši uzmeta.
Līdzīgi Putins apgalvoja jau 2014. Gada martā, pievienojot Krievijai okupēto Krimu. Kas, ko un vai vispār Krievijai ir solījis? Vēsturnieks Džona Hopkins universitātes profesors Sergejs Račenko skaidro, ka runa ir par 1990. Gada 9. februāri, kad toreizējais ASV valsts sekretārs James Bakers Maskavā tikās ar Padomjas Savienības ģenerālsekretāru Mihailu Gorbačovu saistībā ar Vācijas atkal apvienošanos.
Gorbačovs, kuru karaspēks, Padomju karaspēks, atradās Austrumvācijas teritorijā, vēl nedēļu piekrišanu, lai apvienotā Vācija pievienotos NATO. Bakers centās viņu pierunāt. Tad tieši šajā sarunā izskanēja šāds piedāvājums. Ja Gorbačovs piekritīs, ka apvienotā Vācija iestājas NATO, tad NATO jurisdikcija netiks paplašināt nevienu colu uz austrumiem. Proti, tiek domāts nevienu colu uz Vācijas austrumiem.
Račenko uzsver, ka toreiz tika runāts par Vāciju, bet ne par Austrumeiropas valstīm. Atsevišķi vēsturnieki gan uzskatot, tas bija plašāks solījums, kuru ASV vajadzēja pildīt.
Bet citi zinātnieki es tā skaitā nepiekrītu šim apgalvojumam, jo toreiz netika noslēgts nekāds darījums. Ja PSRS uzreiz toreiz piekristu, ka apvienotā Vācija iestājas NATO, tad varētu teikt, ka bija kāds darījums.
Taču līdz pat 1990. Gada vasarai PSRS atteicās ļaut Vācijai iestāties. Līdz ar to, lai gan tika runāts, nevar teikt, ka bijusi kāda vienošanās, saka Račenko. Nesot arī nekādu dokumentu, kas šādu darījumu apliecinātu. Viņš arī norāda, ka PSRS un vēlāk Krievija par to nav runājusi tā, kā šobrīd to stāsta Putins.
PSRS un Krievija toreiz neteica, ka viņus apmānīja, ka viņus piespieda kaut ko darīt. Piemēram, Gorbačovs piekrita, ka apvienotā Vācija iestāsies NATO, bet to viņš darīja ne jau tāpēc, ka viņam tika dots šie apliecinājumi, bet gan tāpēc, ka viņam vienkārši nebija citas izvēles. Jo kāda bija izvēle? Pretoties?
Jāpiebilst, ka pētnieki norāda uz vēl vienu faktu. 2014. Gadā, kad Krievija bija iegājusi Krimā, Mihails Gorbačovs sniedza interviju Krievijā angliski iznākošajam laikrakstam Russia Beyond. Tajā viņam jautāja, kāpēc viņš 1990. Gadā tiekoties ar Bakeru neuzstāja, ka NATO nepaplašināšanās tiek juridiski fiksēta. Gorbačovs atbildēja, ka ar pilnu atbildību varot teikt, par NATO paplašināšanu un Austrumeiropas valstīm toreiz nav runāts. Sarunu temats bijusi tikai Austrumvācija. Profesors Račenko skaidro, ka vēsturnieki tie, kas analizē faktus, dokumentus, klausās, kas no abām pusēm teikts, intervē cilvēkus. Savukārt Putins nekā no tā nedarot, tā vietā tikai izmantojot vēsturi, lai konstruētu savu narratīvu, kas viņam palīdz leģitimizēt prasības pret NATO. Turpināšu par ziedojumiem Ukrainai. Līdz ar ukraiņu bēgļu ierašanos Latvijā, sociālajos medijos izplatās dažādi ieraksti un video, kuros kritizēts viņiem valsts sniegtais atbalsts, arī ziedojumu vākšana. Platformā TikTok un vēlāk arī Facebook daudzi dalās ar piemēram kāda jauna cilvēka uzrunām, kurās viņš dramatiskas mūzikas pavadījumā regulāri stāsta par augstajām cenām un citādi grūto dzīvi Latvijā.
Tagad
arī par ziedojumiem. Viņš saka, ka Latvijā mazliet vairāk nekā nedēļas laikā palīdzībai Ukrainai savākti gandrīz 5,7 miljoni eiro. Ļoti iespaidīga summa. Vīrietis tālāk rāda, ka atsevišķu bērnu ārstēšanai ziedot tikai daži tūkstoši, un stāsta, ka ziedot Ukrainai vajagot, taču nevarot jau zināt, kur šī nauda paliek. Labas propagandas tradīcijās ir noklusēti vairāk būtiski fakti. Pirmkārt, Ziedot LV un citas organizācijas ik gadu dažādiem mērķiem piesaista vairākus miljonus eiro. Otrakārt, akcijā Ukrainas cilvēkiem ziedo ne tikai privāta personas, bet arī uzņēmēji. Piemēram, Gaujas koks 1 miljonu eiro. Visbeidzot, organizācijas interneta vietnē katrs var redzēt ne tikai ziedotājus, bet arī to, kur nauda paliek. Līdz šim tā izmantota degvielas un aprīkojuma iegādei Ukrainas aizsardzības spēkiem, pirktas tiek arī medicīnas preces un pārtika cilvēkiem Ukrainā un bēgļiem Latvijā. Nav taisnība arī pretvakcīnu aktīvistiem Aivaram Smanam un Kristīnai Lindenblatei, kuri tagad pievērsušies Ukrainai un stāsta, ka no ziedojumiem tiekot ieturēta pamatīga komisija. Arī viņu maldinošajiem video ir daudz skatījumu.
Kamēr mums neatskaitīsies, mēs jau neko nezinām, kur tā nauda tiek izlietot. Nu, 25%, protams, no saziedotās naudas.
Notiek ziedot LV, jā?
Es nezinu, kur tiek atstāti
nu, jā, bet
tai
20...
vietai. Nu, piemēram, ja šobrīd vārds 5 miljonus,
jā,
tas nozīmē, ka
miljons,
miljonus
paliek manāks... ziedot LV.
Jā.
Tā nav, skaidro Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.
No mērķa ziedojumiem mēs nekad neesam ņēmuši komisijas maksas. 100% katrs ziedojums, kas tiek ziedots caur Ziedot LV interneta vietni, nonāk mērķim. Savukārt organizācijas administratīvos izdevumus, kā piemēram grāmatvedība, darbinieku algas, telefons, elektrība. Mēs sadzam no speciāli tam mērķētā finansējumu, ko ziedo gan privātpersonas, gan dažādi fondi, gan uzņēmumi. Piemēram, tas ir Boris un Ināras Tetero fonds, Svedbanka, daudzas privātpersonas.
Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka dezinformācijas apskats, kuru veidoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Inesi Liepiņu un Jūliju Biti speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.